อย่าไปห่วงคนอื่นแต่ต้องเอาคนอื่นเป็นตัวอย่างทางที่ดีคนอื่นที่เป็นตัวอย่างไม่ได้อย่าไปเอามันจะทำชั่วลงไปทำต่ำลงไปทำเสียหายเกิดประมาทคนประมาทแล้วคนตายแล้วคนกำลังประมาทคนกำลังจะตายตายเดินได้เนี่ยมันเหนาเน่าเหม็นเดินได้เนี่ยมันลำบากเหม็นนานเหม็นไม่เลิกแต่ถ้าเหม็นแบบตายคนตายมันเท่าไรหรอขึ้นฟังแล้วก็แล้วขึ้นเผาแล้วก็แล้วเอาง่ายๆข้อคิดนั่นนะให้ระมัดระวังระวังตนเองระวังให้ดีไม่เสียทีจะเป็นประโยชน์สำรวมระวังรักษาสร้างสรรค์ภาวนาตัวเราทำเพื่อการเจริญเจริญในธรรมทุกรูปทุกนามนะ
เตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามินมัสตุอะเจยัสสะพอลองเลยแล้วให้สบายตั้งใจฟังนะยังอาตมาไม่ค่อยดีมันชราภาพเอาขอแสดงความนับถือบรรดาพระสงฆ์สามเณรขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานครั้งนี้เป็นงานกฐินสามัคคีที่ใหญ่เรียกมหากฐินเราได้ร่วมกันเสียสละมาทั้งชาวกรุงเทพชาวสุรินทร์ชาวหนองบัวลำพูชาวนครพนมและมีอำนาจด้วยการสามัคคีกันเป็นการนำมาซึ่งความสำเร็จเป็นการนำมาซึ่งความสุขเป็นการนำมาซึ่งความก้าวหน้าเหมือนเราทั้งหลายอยู่รวมกันแม้แต่เสื้อพื้นเดียวก็ต้องอาศัยเส้นได้และลายเส้นสามัคคีกันเป็นผ้านุ่งผ้าห่มเสื้อที่ปูนั่งก็เหมือนกันอาศัยเส้นเสื้อแต่ละอันละอันมันจะมาสามัคคีกันร่วมกันงานใดซึ่งเป็นงานร่วมกันทำภาษาพระเรียกว่าสังฆะเรียกว่าหมู่การถวายกฐินพรุ่งนี้ก็เป็นการถวายเพื่อหมู่สงฆ์ผู้ทรงศีลที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสนี้ครบเต็มมากคนเราเกิดขึ้นมาหลวงพ่อชาท่านบอกว่าให้พิจารณารอบตัวเราออกไปดูธรรมชาติพิจารณาธรรมชาติเห็นธรรมะหาธรรมะจากธรรมชาติก็จะได้รู้ชัดเป็นความจริงคนเราทั้งหลายนั้นที่พูดกันว่าเดี๋ยวนี้ศีลธรรมมันเสื่อมแต่ความจริงศีลธรรมไม่ได้เสื่อมหรอกเราไม่ได้เสื่อมจากศีลธรรมคนที่รู้ธรรมเรียนธรรมสนทนาธรรมพูดธรรมมีมากแต่คนที่นำธรรมะไปประคองใจมีน้อยเราต้องบอกว่าธรรมะที่รู้ธรรมะที่เรียนธรรมะที่สอนที่พูดกันบางทีก็เถียงกันได้นั่นมันเป็นชื่อของธรรมะเหมือนชื่อของน้ำผึ้งมันยังไม่ใช่น้ำผึ้งเท่านั้นฉะนั้นธรรมะที่แท้ก็คือการกระทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้สงบให้มีประโยชน์เมื่อเราทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้สงบให้มีประโยชน์แล้วนั่นชื่อว่าเป็นตัวธรรมแท้เขาเรียกว่ามีธรรมประจำจิตชีวิตก็ก้าวหน้าร่มเย็นถ้าขาดธรรมประจำใจความเจริญมันก็ตามมาญาติโยมทั้งหลายมาอยู่ที่นี่วันนี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีธรรมะมีความอดพยายามมีความตั้งใจมีความบากบั่นมีความจริงใจและมีธรรมะหลายอย่างเป็นธรรมะซึ่งเราทำอยู่ ปฏิบัติอยู่แต่บางทีเราไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะฉะนั้นอาตมาให้ข้อคิดต่อไปเนี่ยก็เป็นเพียงชื่อของธรรมยังไม่เป็นตัวธรรมที่แท้ที่จะให้ประโยชน์แต่เมื่อใดบุคคลใดนำข้อคิดของครูบาอาจารย์ที่ท่านฝากไว้ไปสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้มีประโยชน์ให้ถูกต้องดีงามมันก็นำมาซึ่งความเจริญแก่ตนเองและครอบครัวตลอดทั้งสังคมพวกเราอยู่ด้วยกันต่างจิตต่างใจต่างฐานะต่างภาวะต่างถิ่นฐานแต่ก็เมื่อเราประสานกันได้แม้แต่ใบไม้ใบเล็กๆเช่นใบมะขามมันรวมสามัคคีกันในต้นเดียวกันก็สามารถบังแดดเป็นร่มเงาให้เราได้แต่ถ้าเราไปหยิบเพียงใบเล็กๆขึ้นมาแล้วไม่มีความหมายเหลือเกินมันจะบังแม้แต่เล็บมือเราก็ไม่ได้ใบมะขามฉะนั้นบุญครั้งนี้เป็นบุญสามัคคีเป็นการแสดงออกถึงญาติโยมผู้มีคุณธรรมร่วมกันเสียสละกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังความคิดมาบำรุงพระสงฆ์องค์เณรที่อยู่ในพระศาสนาเป็นวัดนี้และที่มาจากที่อื่นมาร่วมกันชีวิตของเรามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเลื่อนไปไหลไปไม่อยู่คงที่สุทธิธรรมมาปวัตตันติว่าธรรมล้วนๆมันไหลไปเลื่อนไปไม่อยู่คงที่ไม่อยู่คงทนเราถ้าไม่พิจารณาถึงความเป็นจริงเราอาจจะหลงอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าชีวิตนั้นมันยังอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอิริยาบถคือการเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนนี่มันบังความทุกข์มันบังไว้ถ้าไม่คิดไม่เห็นสมมติเรานั่งนานๆจนปวดขาเนี่ยการปวดขานะมันทุกข์แล้วแต่ถ้าพิจารณาเดี๋ยวอ๋อนี่มันเมื่อมันบังความทุกข์เพราะเราเคลื่อนไหวถ้าเรายืนเมื่อยแล้วก็นั่งนั่งเมื่อยแล้วก็นอนนอนเมื่อยแล้วก็ลุกเดินเนี่ยมันบังความทุกข์ไว้มันซ่อนความทุกข์ไว้ถ้าพิจารณาเห็นทั้งหมดนี่ทุกขะแปลว่ามันทนอยู่ไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนทุกขะแปลว่าความลำบากกายลำบากใจทุกขะแปลว่าความคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนต้องเลื่อนต้องไหลเมื่อเป็นทุกขะแล้วทีนี้มันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไหลไปเปลี่ยนไปเมื่อเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับบัญชาได้ไม่มีใครสั่งการบงการให้เป็นไปตามความคิดของเราได้ไม่แต่จะมันเป็นไปตามภาวะที่มันจะเป็นตามกฎของไตรลักษณ์เพื่อพิจารณาให้ดีๆแล้วเราจะเห็นว่าเราอยู่กับธรรมะแต่ไม่รู้ธรรมะคอยไปฟังคำพูดคำสอนอ่านตำราธรรมะคำพูดคำสอนตำราในธรรมะนั่นมันเป็นชื่อของธรรมไม่ใช่ตัวธรรมตัวธรรมก็คือกายคือใจของเรานี่บวกทั้งวาจาด้วยครั้งหนึ่งพระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถวายการนวดด้วยความเคารพเพราะลักษณะของลูกศิษย์กับครูอาจารย์นั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติบังคับไว้เลยว่าจะต้องอุปถัมภ์ประทากถวายการนวดถวายการรับให้การรับใช้ท่านทุกอย่างถ้าไม่ทำเนี่ยท่านปรับอาบัติผิดศีลนี่ลูกศิษย์กับอุปัชฌาย์อาจารย์ฉะนั้นพระอานนท์มาถือไปตนเป็นลูกศิษย์ก็พยายามทำหน้าที่ได้หลายอย่างดังที่ญาติโยมได้ทราบมาแล้วขอพร8ประการแต่วันนั้นพระอานนท์ พิจารณาแล้วเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความเปลี่ยนแปลงแม้ตนเองก็เปลี่ยนแปลงจึงกราบทูลว่าพระกายของพระองค์นั้นไม่เหมือนเดิมสรีระของพระองค์นั้นเปลี่ยนไปแปรไปพระชวีวันผิวพรรณก็เหี่ยวย่นเพราะความชราความแก่อินทรีย์ทั้งหลายของพระองค์มีตาเป็นต้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันแปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าจริงอานนท์มันเป็นอย่างนั้นความแก่เป็นธรรมดามันซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันอยู่บางบางอยู่แต่มันสักวันหนึ่งมันก็ต้องเข้าทำงานเหมือนกันความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยความชราเป็นธรรมดามันซ่อนอยู่เบื้องหลังของคนความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาทำงานหมายความอย่างนั้นความเจ็บไข้ก็มีอยู่ในความแข็งแรงอยู่ในความไม่มีโรคแต่สักวันหนึ่งมันจะเจ็บป่วยไข้เป็นโรคเป็นภัยหนีไปไม่พ้นคนที่เราอยู่ได้เพราะเราพยายามชะลอหรือพยายามแก้ไขเท่านั้นพระองค์บอกความเจ็บไข้เนี่ยมันย่อมอยู่ในความไม่มีโรคมีภัยแต่ใครจะรับรองว่าไม่มีโรควิภัยเบียดเบียนนะจะได้อยู่สักกี่วันงั้นเขาต้องมีแพทย์มีหมอมารักษาให้ยกให้ยาให้ข้อคิดเพื่อดำรงชีวิตอยู่ข้อที่สามองค์ตรัสความตายนะก็ซ่อนอยู่ในความเป็นอยู่ในชีวิตมันบังอยู่เมื่อลมหายใจดับร่างกายพังในลักษณะซึ่งใช้ไม่ได้ความเป็นกายตัวในน่ะกายทิพย์หรือวิญญาณน่ะก็ต้องเปลี่ยนสถานที่ไปก่อภพก่อชาติอาตมาเคยเปรียบเทียบว่าชีวิตของเราที่ไปมาได้เคลื่อนไหวพูดจาได้ทำงานได้นี่มันเหมือนกับรถยนต์กับคนขับคนขับรถยนต์เขาต้องพาไปทางเหนือทางใต้แต่ต้องไปตามทางไม่ใช่จะบุกป่าผ่าดงไปแม้แต่รถแท็กเตอร์จะไปบุกป่าผ่าดงไปไถดงก็ต้องลำบากเวลาจะเดินทางไกลต้องขึ้นรถอีกคันหนึ่งก็เรียกว่าเทรนเลอร์หรืออะไรนะรถเทรนเลอร์นำไปเพราะอย่างนั้นชีวิตของคนเราน่าภูมิใจที่ยังผ่านมาจนถึงวันนี้หรือเดือนนี้หน้ากระถิ่นเช่นนี้หน้าสงสารผู้ที่เขามีชีวิตยังไม่ถึงวันนี้ซึ่งจากไปเมื่อวานนี้หรือวันต่อไปความจริงการจากไปเหล่านี้มันก็อยู่ในกฎของสามัญลักษณะเป็นจริงที่ต้องเสมอเหมือนกันหมดทั้งพระสงฆ์องค์เณรทั้งญาติทั้งโยมผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กผู้ใหญ่จะต้องอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความไม่มีอำนาจจะไปบังคับให้อยู่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาบ่อยๆแม้แต่ตอนสวดธรรมวัดนี่ถ้าญาติโยมพิจารณาแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าจะชี้ชัดต้องไปถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็ถึงจุดจบคือจุดดับวันนั้นดับไม่มีส่วนเหลือปีพ.ศ. 2513อาตมาติดตามหลวงพ่อไปกรุงเทพแล้วก็เลยไปถึงทางใต้นั้นไปถึงสุราษฎร์ธานีไปค้างคืนที่หนึ่งนอนที่หัวหินคืนที่สองไปนอนที่วัดตันใกล้กับสถานีพุนพินสถานีรถไฟนั่นแหละถึงสองทุ่มแล้วหลวงพ่อชาบอกเอ้าฮะไปเรียนเจ้าอาวาสขออนุญาตพัก ความจริงศาลาที่ไปพักที่เราวางบาตรวางบริขารไว้น่ะมันเป็นศาลาพักศพอยู่ใกล้เมนอาตมาก็ไปเดินไปเห็นเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ15ปีเนี่ยบอกว่าเนี่ยหนูเจ้าอาวาสอยู่ไหนพ่อหลวงเหรอพ่อหลวงดับแล้วงั้นแล้วรองเจ้าอาวาสล่ะพ่อหลวงมหาก็ดับแล้วเอ๊ะมันจะไปจะดับมากนักก็ต้องนู่นไงศพตั้งอยู่นั่นนั่นคำว่าดับตัวนี้แปลว่าดับจิตใจจากภาวะเหมือนคนออกจากรถคันเก่าจะได้ไปขับคันใหม่ให้ดีกว่าเก่านั่นก็อยู่ที่ปัจจัยที่เราหาเราสร้างสรรค์เราสร้างขึ้นมาให้เป็นทุนเป็นรอนก็ได้ก็เช็ดอ้อทางนี้เขาเรียกว่าดับดับไปก็ตายมันก็ตรงกับความหมายของพุทธเจ้าที่ได้ยินนางโคตมีซึ่งเป็นสาวพระพุทธองค์เสด็จจากไปประพาสอุทยานกลับมาเก่ากาถาว่านิพุตานุรสามาตานิพุตานุรสาปิตานุนิพุตานุรสานารียัตซาอย่างอิติโสปฏิร้องเพลงว่าใครได้เป็นแม่ของเธอคนนั้นก็จงดีจนดีใจจนตายดีใจตายใครได้เป็นพ่อของเธอคนนี้คนนั้นก็จะต้องดีใจจนตายคือดับในผู้ตายเพื่อดับใครได้เป็นภรรยาเป็นคู่ครองของเธอหญิงใดเป็นคู่ครองของเธอยิ่งนั้นก็ต้องดีใจจนตายดีใจตายในขณะเรียนโอ้ยดีใจตายดับไม่มีเหลือเจ้าชายเจตสาขณะนั้นกำลังค้นคิดหาธรรมะพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมจากผู้จากคนไปมามันมีความเปลี่ยนแปลงมันดับดับไปสิ้นไปนึกถึงปู่ย่าตายายท่านก็ดับไปแล้วทรงพอพระทัยมากปลดสังวานจากพระสอคือคอสร้อยว่าไปส่งฝากให้นางนั้นแต่ยิ่งนั้นเขาพูดในลักษณะเกี้ยวเขาบอกว่าโอ้ยสวยเหลือเกินงามเหลือเกินดีเหลือเกินใครได้เป็นพ่อเป็นแม่คงจะดีใจตายนะคนในงานนะแต่ว่าพระพุทธองค์มวยโอ้ชีวิตมันดับจริงๆคงทนอยู่ไม่ได้เราจะมามัวอยู่งมอยู่กับความเป็นโรกีอยู่ในเพศคารวะจะนี่อีกนานไม่ได้ถ้าเกิดชีวิตดับมันก็ไม่สมกับที่เราได้ตั้งสร้างบารมีมาหลังจากให้สังวานเครื่องประดับให้ช่อยเครื่องประดับแก่โคตมีแล้วก็กลับขึ้นปราสาทไปพิจารณาย้อนไปข้างหลังย้อนมองไปข้างหน้าที่เราสวดที่พุทธเจ้าตรัสว่าอย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปสงสัยในเรื่องอนาคตให้ดูปัจจุบันนั่นพุทธองค์หมายถึงว่าถ้าไปคิดถึงเรื่องอดีตคือที่ผ่านมาแล้วมันจะทุกข์ใจเสียใจนั่นไม่ดีไม่ควรคิดแต่ถ้าคิดถึงอดีตที่ผ่านมาเพื่อจะเป็นครูสอนในปัจจุบันเพื่อจะเป็นข้อคิดเพื่อจะได้แก้ไขหรือปรับปรุงหรือภูมิใจในปัจจุบันเมื่อคิดถึงวันนี้ว่าเราได้ทำความดีอะไรบ้างเราได้ช่วยเหลือใครได้สงเคราะห์ใครอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดได้แต่ถ้าคิดโอ้วันนี้เสียดายเหลือเกินเราไม่ได้ทานเหล้าเราไม่กินเหล้าเราไม่ได้สูบบุหรี่เราไม่เล่นการพนันเสียไปวันแล้วอย่างนี้คิดไม่ดีถ้าคิดเพื่อจะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันอดีตจะเป็นฐานของปัจจุบันปัจจุบันเราสร้างจะเป็นฐานของอนาคตคือในเวลาต่อไปนี่เองจะเป็นเหตุให้พุทธองค์ทรงตรัสสอนให้เราทั้งหลายนั้นทำทั้งเปลือกบุญทำทั้งกระพี้บุญทำทั้งแก่นบุญอาตมาตั้งชื่อเอาเองแต่ความหมายก็หมายถึงระดับเหมือนต้นไม้ใหญ่เปลือกบุญคือการเสียสละสิ่งของให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติฉะนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลาย ได้มีโอกาสมาฟังธรรมะวันนี้อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าไหนๆเราจะได้สร้างกองกฐินถวายกฐินแล้วน่าจะเฉลี่ยไปถึงนักเรียนที่ยากจนหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยากจนน่าจะจัดไว้จนกระทั่งพวกอนาถาหรือคนพิการขยายออกไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นเสื้อกางเกงเป็นเสื้อกระโปรงเตรียมไว้สักชุด2ชุดแล้วไปมอบให้ทางโรงเรียนให้ทางครูใหญ่อาจารย์ใหญ่พิจารณาเห็นโอ้ใครน่าที่จะเหมาะสมชะนี้ในทางที่ดีนั้นติดต่อไปทางครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ให้รู้ว่าเราจะไปทอดกฐินที่วัดนั้นแล้วให้ขอร้องให้ทางโน้นสำรวจนักเรียนที่ยากจนคนแค้นกว่าคนอื่นน่ะมีกี่คนสมมติเรามีศรัทธาจะให้จาก5ชุดหรือ4ชุดเนี่ยเราไปติดต่อแล้วก็เอามาพร้อมกับกฐินแล้วก็ติดต่อให้ครูนำนักเรียนมารับในวันถวายกฐินอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นกฐินน้อยเสริมกฐินใหญ่เราถวายผ้าแก่พระเจ้าพระสงฆ์นั่นดีแล้วแต่ควรจะขยายนี่ออกไปถึงเด็กๆด้วยแล้วหน้านี้เป็นจะเข้าหน้าหนาวแล้วคนเฒ่าคนแก่คนวัยชราเนี่ยสูงอายุเนี่ยหนาวเร็วกว่าคนหนุ่มคนอยู่ในวัยที่เจริญถ้าเราได้ผ้าห่มจัดมามอบให้คนเฒ่าคนแก่กี่ชุดก็ได้ตามสมควรพร้อมกับงานบุญกฐินครั้งนั้นครั้งนี้หรือครั้งไหนๆก็จะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะทางคุณสุรพันธ์พร้อมทั้งพี่ๆและน้องๆทางบริการบริษัทอะแพเรนท์เนี่ยที่ท่านพระครูประกาศได้บริจาคเสื้อวิเวกธรรมชามาเนี่ยอาจจะหลายพันตัวมาแล้วมาทีนี้คงจะไม่ต่ำกว่า 2,000 ตัวแล้วเนี่ยถ้าญาติโยมได้ใส่สวมเนี่ยก็แสดงว่าเป็นการเฉลี่ยบุญออกจากวัดไปยังเพื่อนมนุษย์ผู้ที่ยังต้องการจะใช้ที่มันเป็นประโยชน์นี่ก็เป็นพร้อมทั้งได้พิมพ์หนังสือทำวัดนี่ก็หลายพันเล่มซึ่งอาศัยคุณแม่สุนีคุณพ่อพิชัยเป็นซึ่งเป็นบิดามารดาของคณะปัญจวังคูลนี่ซึ่งเป็นกฐินเจ้าภาพกฐินที่หนึ่งลำดับแรกคนเราถ้าหากเป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสสะอาดย่อมมองเห็นผู้อื่นสงสารผู้อื่นแล้วก็หาทางช่วยเหลือเท่าที่ตนจะทำได้จะทำอะไรก็คิดพินิจพิจารณาหาว่าหาคิดดีๆว่ามันมีประโยชน์ไหมนี่จำเป็นไหมจะรับประทานอาหารจะทำอะไรก็เหมือนกันสมัยนี้เป็นระยะก็เรียกว่าระยะรายได้ตกต่ำและเศรษฐกิจตกต่ำความจริงถ้าเราเป็นคนรู้จักประหยัดก็จะเป็นประโยชน์ใช้เท่าที่จำเป็นรับประทานเท่าที่จำเป็นแก่ประโยชน์แก่ชีวิตเท่านั้นไม่ฟุ่มเฟือยไม่โอโถไม่ทำตามความอยากหลวงพ่อท่านบอกว่ากินตามความหิวนั่นมันพอแต่กินตามความอยากแล้วไม่พอความอยากมันอยากไม่หยุดอิ่มแล้วก็ยังอยากอยู่มันไม่มีห้ามล้อเลยเป็นเหตุให้ก่อทุกข์แก่ตนเองให้ก่อทุกข์แก่คนอื่นได้เป็นสิ่งซึ่งไม่ได้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ต้องรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเรานับถือท่านนับก็ต้องรู้ว่าท่านสอนอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ไปทำตามมีจำนวนเท่าไหร่นับถือเอาไปใช้เถอะเมื่อเราถือ สิ่งของไปใช้แล้วนะถ้าคนใดนับแล้วไม่ถือถ้ายิ่งเดินทางไปไกลก็ยิ่งลำบากจะขึ้นรถลงเรือเนี่ยถ้าไม่ถือจะตุ้งตะตางไปบ้างเลยนับเฉยๆไม่เอาไปเนี่ยสงสัยว่าเขาจะไล่เราจะรถแต่คนกับคนไม่มีนั่นถ้าไม่ใช่รถญาติเมตรเพราะคนขับรถเขาก็ต้องการค่าโดยสารแต่ถ้าถือไม่นับหรอกบางทีเราใช้เข้าร้านอาหารราคามันแพงแล้วไม่มีตังจ่ายไม่ตังไม่พอนี่ก็เกิดยุ่งอยู่เหมือนกันฉะนั้นทางที่ดีเรานับด้วยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพ่อแม่สอนอะไรครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรบ้างท่านแนะท่านนำอะไรท่านทำอะไรเป็นตัวอย่างแล้วก็จำไว้เป็นกระทำตามนั้นก็เชื่อว่าเป็นคนที่นับถือทั้งนับทั้งถือจะมีประโยชน์ดีฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหลายมาจากความไม่มีมาจากความว่างแล้วมันก็จะกลับไปหาความว่างความว่างหรือความไม่มีมันมีก่อนความมีเหมือนตรงศาลาตรงนี้แหละเมื่อก่อนเป็นดินเฉยๆแล้วเกิดเป็นมีต้นไม้ป่าละเมาะแต่พอเราถางป่าปราบที่ขึ้นไปสร้างอาคารขึ้นมาศาลาเนี่ยเพิ่งมามีปีตั้งแต่ปี2514มาถึงวันนี้เท่านั้นตั้งแต่513ไปยังไม่มีเลยยังว่างอยู่ว่างจากศาลาแล้วไปไหนต่อไปมันจะเป็นยังไงศาลาหลังนี้คงไม่ถึง1,000ปีก็ต้องหายไปอีกแหละเหมือนชีวิตของเราท่านเนี่ยมาจากไหนใครรู้บ้างนอกจากท่านผู้มีได้อภิญญามีจิตละเอียดท่านจะรู้ว่าเรามาจากไหนมาจากเราเมื่อก่อนนี้30ปี40ปี50ปี60ปีก่อนนั้นเรายังไม่มีเราเพิ่งมีระยะนี้และกำลังร่างกายกำลังเสื่อมทุดไปเสื่อมทุดไปสักกี่ปีล่ะจะมันจะไม่มีอีกไม่มีแล้วมันจะไปมีที่อื่นไปเพิ่มที่อื่นมันญาติโยมนะถ้าพูดภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าตายมาจากบ้านแล้วมาเกิดที่นี่ตายต้องไปถ้าเป็นนะอยู่มาเกิดที่นี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นคนมีบุญไม่นานก็คงจะกะตายจากที่นี่คือเคลื่อนจากที่นี่กลับไปบ้านหรือไปสถานที่เราอยู่อาศัยนี่เขาเรียกว่าจะไปจะมาก็ต้องมีปัจจัยเงินทองอาหารเครื่องใช้ของสอยเราต้องเตรียมไว้ทุกคนน้องอยู่ที่นี่มีแต่กินบุญเก่าเท่านั้นแหละปุเพกตปุญญาตาเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้ในเวลาเมื่อก่อนก่อนไหนอ่ะก่อนวานนี่วันก่อนเดือนก่อนปีก่อนกระทั่งขยายทั้งชาติก่อนถ้าเราย้อนมาดูตัวเราบางทีก็ภูมิใจคิดเห็นคนที่เขาพิกลพิการคนบ้าใบ้คนบอดหนวกคนพิกลพิการต่างๆนั้นเราจะเห็นโอ้เราเนี่ยดีกว่าเนี่ยฉะนั้นปัจจัยเราดีกว่าก็ไม่ควรจะดูถูกหรือเหยียดหยามเขาน่าจะสงสารเมตตาทางสงเคราะห์คนที่พิกลพิการนั้นมีความน้อยใจช้ำใจเสียใจอยู่ตลอดแต่ถ้าเราไปกล่าวซ้ำเติมเข้าไปเหมือนเรามันเอาค้อนไปทุบหัวเขาเนี่ยมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นลูกศิษย์อาตมาเล่าให้ฟังทางบ้านของเขามีชายคนหนึ่งเป็นคนใบ้อายุต่ำกว่า20ปีอยู่หรอกพูดก็ไม่ได้แต่เขาชอบออกไปที่วัดพวกหนุ่มวัยรุ่น 2-3 คนนั่นไปเยาะไปเย้ยไปพูดเยาะเย้ยบางทีก็กำเรียนชายหวานใจบางทีมันทำท่าแอะแอะมันจะตีก็เอากำปั้นไปเฉียดหน้ามันบางทีผลักมันล้มทำหลายวันหลายครั้งเขาคนใบ้มันก็มีหัวใจมันจะกลายเป็นผลสาบของความผลใบต่อมาวันหนึ่งพวกนี้ก็ไปล้อไปเล่นนี่ไปหยอกมันอีกหยอกเกินพอดีเนี่ย อย่างนั้นถ้าเหยียดหยามกูนี่แน่กว่าดีกว่ามีอวัยวะมีปากพูดได้รับประทานอาหารได้มีหูก็ฟังได้แต่เธอน่ะมีหูก็ไม่ได้ยินเสียงมีปากก็พูดไม่ได้ได้แต่กินไปผักแกลงแกทําไปหยอกแกเล่นกันไปแล้วก็แกก็ทําท่าจะชกน่ะตะใบน่ะจะชกแต่ไอ้ใบมันจะสู้กูเรื่องทางสะพานแรงตะใบล้มลงสู้พวกนี้ไม่ได้ทั้งสามคนน่ะร้องไห้ในใบนี่ไปมาที่มันวิ่งเข้าโบสถ์บ้านนอกมันไปโบสถ์ไม่มีพระผนังดีแต่พอทำทั้งกรรมได้ไปนั่งประนมมือต่อหน้าพระประธานพวกที่หยอกล้อหรือพวกแกล้งน่ะที่ต้องใจเฮ้ยไอ้ใบมันวิ่งเข้าไปในโบสถ์เอ้ยจะไปเอาเรื่องอะไรคนบ้าๆบอๆอย่างนี้ว่าไอ้หัวหน้าคนที่มาแกล้งมันก็ไปเดินไปดูเห็นประนมมือหันหน้าต่อพระประธานอยู่อันนายประธานประนมมือน้ำตาแกไหลอยู่นะพวกนี้ก็ชักกลัวๆเหมือนกันเอ๊ะก็เลยถอยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้แกล้งไม่ได้หยอกแต่เรื่องนี้ผ่านไปเป็นเวลาตั้ง10กว่าปีหัวหน้าวัยรุ่นสมัยนั้นเกิดไปแต่งงานแล้วในใบแกตายไปแล้วมีลูกชายคนแรกก็เป็นใบเหมือนกันทั้งใบทั้งหนวกเหมือนคนใบนั้นคนที่สองก็ใบเหมือนกันคนที่สามก็เป็นใบเหมือนกันนี่ในใบคงจะคิดว่าข้าพระเจ้านั้นบุญน้อยเมื่อพี่คนพี่การอย่างนี้ยังมาถูกกันแกล้งเรามันช้ำใจขนาดไหนไม่เห็นใจเราขอให้มันได้รูปอย่างเราบ้างมันจะมีความรู้สึกยังไงพ่อหนุ่มคนนั้นหลังจากได้ลูกใบ้สามคนร้องไห้จนนักแต่มันจะทำไงได้ล่ะมันเป็นเรื่องกรรมที่ตนก่อเนี่ยพูดถึงผู้ที่ทำไม่ดีในลักษณะไปแกล้งคนพิการฉะนั้นถ้าเห็นคนพิการเห็นคนบอดโหนกชราวัยเห็นคนเฒ่าคนแก่อย่าไปล้อไปหยอกในลักษณะเยาะเย้ยหาความสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นมันผิดทางไม่ใช่เรื่องความดีฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอาตมาให้ข้อคิดมาเพื่อจะเป็นแนวทางยังมีครูบาอาจารย์อีกหลายรูปซึ่งแต่จะขึ้นมาให้ข้อคิดอีกอาตมาเพียงมาเปิดธรรมะเท่านั้นจึงขอฝากไว้ว่าเราจะดีเราจะเจริญเราจะรุ่งเรืองก็อยู่ที่การกระทำของเราเองเราต้องให้พรเราเองทำดีดีกว่าให้พรส่วนพรนั้นเป็นการให้กำลังใจเท่านั้นฉันขอญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ใช้กายใช้วาจาใช้จิตสร้างสรรค์ชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองสั่งสมหาปัจจัยไว้มากๆหาบุญหากุศลไม่มากอันจะเป็นผลส่งให้เราไปสู่ภพหน้านั้นได้รับความสุขความเจริญเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมันอยู่ที่ปัจจัยเรามีเมื่อใดตราบใดที่ชีวิตเรายังไม่สิ้นกิเลสไม่เป็นพระอรหันต์เราจะต้องวนเวียนเกิดตายนี่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่จะเกิดจะตายยังไงก็